Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja päikene paistab. Ja ei ole häda midagi ja päikese igasugused kiirgused olgu siis ultraviolett. Ultraviolett võiks olla eesti keeles siis superlilla või ülililla kiirgus. No jah, eks see nimetus ei ole. No igal juhul desinfitseerib, loob hea tuju, sest valgus, see on see, millega inimesi pimestatakse tegelikult. Noh ja eks muid jamasid ole siin ka kuhjaga. On uudiseid, on libauudiseid, on... No näiteks toaletpaberi Ziva tootja avaldas täna hommikusel pressikonverentsil, et nemad kavatsevad ära osta Apple'i, Facebooki ja Google'i. No eks selle nalja tagumine plaan ole see, et kui pendikupaberi firmased teised ära ostab, siis võib nende teistegagi tagumiku pühkida või umbes niimoodi, kuidas keegi tõlgendab. Tõlgendamisvõimalusi on alati kuhjaga. Tuli ka kiri, tere, värske teave meie e-riigist, kuidas panna värskele ilmakodanikule nimi. Selleks tuleb värske ilmakodanik kindlasti kaasa võtta ilmselt siis sinna, kus nime pannakse. Muidu võib juhtuda, et ta sureb kodus enne nälga, kui nimi pandud. Käisin ühes Lõuna-Eesti vallas lapsega lapselapsele nime panemas. Aega kulus 2,5 tundi. Esimese hooga võiks mõelda, et kurraadi pikk ja imelik nimi pidi olema, aga ei. Küll oli võrk maas, interneti värk siis. Küll jukerdas programm, arvuti värk siis. Siis vallaametlikul tarvis kõnedele vastata Jaani edasi. Võt see Jaani edasi, see on väga tähtis komponent igal pool. Protsessi oli kaasatud nii valla IT-spetsialist, teised vallatöötajad ja lõpuks pealinna IT-spetsialist. 2,5 tundi ja vala, nimi pandud. Jumal tänatud, et olime ainukesed nimepani, et kui oleks rohkem, siis läheks vist mitu päeva. No õnneks meil see iibevärk on ka, nagu tema onneks ole. Ja no jah. Ja kirjutaja lõpetab sõnadega lihtsalt edastan oma kogemust, et teised värsked lapsevanemad teaks, mis neid ees ootab. Võib oodata küll. Minulgi oli eile selle e-retsepti värgiga diskussioon täitsa avalikult kohe nimelt. Seal öeldi, et põmm, paned aga paika. Ja saad interneti kaudu oma retsepti pikendada. Mina kirjeldasin oma juhtumit, kus täitsin mina igasuguseid lahtreid seal igasuguste andmetega niipili teispili paar kuud vana nali. Ma rääkisin sellest suhteliselt siis juba raadios, kui see sündmus toimus. Ja mõtlesin mina välja, kirjeldasin seda, kuidas mina tundsin ennast enne siis või pärast või midagi taolist oli seal. Siis togisin sisse ka ravimin nimetuse, siis pakuti mulle variante, kas 200, 400 või 600 tabletid, kõik oli täidetud, no viimane enter vajutada, et viiekas makstud saaks ja retsept piikeneks nagu ei kunagi varem. Vajutasin, vabandage, see on nii kange rohi, et seda meie ei pikenda. Ma ütlesin teiste sõnadega. Et koledaid asju sisaldab ja nii jäi. Ja noh, kirjeldasin seda, natukene diskuteerisime teemal, sain mina ka pildi siis sellest, kuidas moblaga tellida rohtu. Ja seal oli kohe kirjutatud, et noh, seletas spetsialist ka, et kohe alguses küsitakse, mida tahad pikendada ja siis öeldakse, kas siit kaudu saab pikendada või ei saa lisatingimused ka, et sa pead olema nagu selle medikamendi püsitarbija ja mis seal nüansid veel olid. Aga no ma ei tea, Mobla peal tema näitas , oli vist Xanaxi nimeline värk , et ei , see on nii kole rohi , et vabandame väga , et seda meie ei pikenda . ma usun . aga see , mida ma tegin ise , see andis mulle teistsuguse tulemuse , aga ma luban , et ma katsetan täna veel kord üle . no nusserdan , vusserdan natuke ja vaatan , mis tulemuse saavutan , eks ma siis , kui meeles on ja kui selle ära teen , siis annan teada täiesti ausalt , kuidas tegelikult asjad on , aga ma usun ka seda , et Mobla äpp võib-olla toimib teistmoodi . kuigi kurat neid äppe ja näppe teab . kiri . vaatan mina eelmise aasta gripihooaja kokkuvõtet , link on ka juures , kus ta vaatas , ja mõtlen , et praegune koroona on nohu selle kõrval , mis toimus eelmisel gripihooajal . nii , hoidke nüüd toolidest kinni , info tuleb jube , maskid pange juba pähe , no karud , jänesed , kõik tore ju niimoodi ette kujutada siin oma vaimusilmas , missugused kuulajad täna on radioaparaatide juures . 2018-2019 oli gripi haigestunuid hinnanguliselt 45 000 kuni 55 000. see on huvitav sõna , hinnanguliselt , aga küllap niimoodi asjatundjad teavad , kuidas ühte või teist asja hinnata . laboratoorselt kinnitati gripiviirust 4275 korral . ambulatoorsete haigestunute arvu osas osutus hooaeg üheks leebemaks viimase 5 aasta jooksul . maksimaalne haigestunute arv ei ületanud 6424 inimest nädalas . hospitaliseeriti raske gripi või gripiga seotud pneumoonia , see on kopsupõletik vist , tõttu 1662 inimest . siin 1946 oli seega siis natuke rohkem 2017-2018 hooajal , aga jah , möödunud hooaeg siis 1662 hospitaliseeriti . jõuti hospitaliseerida , võib-olla ütleks nii , kui see hirmu nahka ei aja . intensiivraviosakonda sattus 130 inimest ehk 7,8%, hooaeg enne seda 10,9% kõikides gripi tõttu hospitaliseeritud patsientidest . nii et see punt , mis läks haiglasse , sellest tuleb võtta see protsent , mitte midagi hullemat . kõikidest intensiivraviosakonda sattudes suri 57 ehk 43,8%. hooaeg enne seda 44,3%, 43,8% muide , ma ütlesin eelmise arvu valesti , silm oli juba tabeli teises otsas . ja need 57, kes möödunud hooajal surid gripist tingitud tüsistuste ja kaasuvate seisundite tõttu . kaasuv on ka tugeva tähega , mitte kaasuv . seda võiks muidu võtta niimoodi , et kaasumine , see on peaaegu nagu hinge väljaminek või noh , hea küll , ei tee enam nalja , ei tee . surnute mediaanvanus oli , laske nüüd toolist lahti , 74,2 aastat . no siin oli Itaalias see , kus vanadekodus ka kippusid inimesed koroonasse surema ja üks oli kangesti mures , et tema 91-aastane ema on ka võib-olla siis koroonasse või jummal hoia . 74,2 . no mul veel aega on , ei ole häda midagi , jõuan veel teile närvidele käia küll . vaatame koroonat . haigussümptomid Terviseameti lehelt võetult , palavik , köha , nohu . no talvisel ajal , olgu see talv nii kvaliteetne kui tahes , ikka juhtub . laboratoorselt kinnitatud juhud 258, see on 18. märtsi seisuga enamikul kerged sümptomid. Ei ole häda midagi, aga see hooaeg vist veel kestab natukene või. Haiglaravi vajanuid kaks. See on niisugune info, mida ei saa kinnitada ega ümber lükata, sest see on konfidentsiaalselt hangitud info. Terviseamet oma telefonidele ei vasta ja seda arvu kontrollida ei õnnestunud, kirjutab kirjutaja. Intensiivi vajanuid null, surnuid null. No ei ole midagi parata. Eks need andmed ole ka muidugi optimistlik võrdlus, mis me oleme üle elanud ja mille pärast meil praegu siis kaasuva nähtusena ilmselt üleriigiline pasatõbi on, mis ja, kuigi õnneks kempsupaberi varud on päris vinged ja poesteist ikka on, aga ütlen ausalt, mul oli päris piinlik või noh, niimoodi kahtlane, kui ma mõned päevad tagasi läksin ja olin sunnitud ka võtma paki tualeitpaberit, sest no tõepoolest kodus hakkas otsa saama. Ma ütlesin kassapidajale ka seal kenasti, no tuttavad inimesed kõik, et ei, ma ei ole paanikas, aga mul tõesti hakkab otsa saama. No elu siuke. Selle Gripiameti statistika lingi ma panen ka üles, sest võib-olla head halvad ja muud kuulajad tahavad ka seda nautida või enjoytada, kuidas seda ütlema peab. Ja siis on neilgi hea võrrelda ja teha oma järeldusi. Muidugi järge tehke järeldusi ka niimoodi, et teie järeldus on tegelikult soovmõtlemise kinnitus. Soovmõtlemine, see on, ma loen siin pealkirju, mida uhked teadlased üle maailma on niimoodi soovmõelnud, et see võib teha seda, teine võib teha teist, no võib küll, aga kas ta tühi nüüd teeb selle pärast. See on nagu nõukogude aegne anekdoot, kus pisikene poiss luges elevandi puuri pealt, et see loom võib ära süüa, ma ei tea, 8 ananassi päevas, 6 kilo banaane, ma ei tea, ploome, mandariine. Ja poisil silmad suures, ärge unustage, et sel ajal ei olnud seda kaupa eriti poes nähagi, kui just valimisi ei olnud. Ja kõrval on mingi kojamees luuaga ja pois küsib ahastavalt, et kas see suur loom tõesti kõik selle sööb ära, ilmselt mõeldes kaupluste tühjadele lettidele. Ja kojamees vastab, et ei noh, sööks küll, aga kes talle annab? Ja virutas paar kasevihte üle aia. Võt, nii on lood. Täna meil, nagu me kõik teame, 24. Rajab 1441 või 19. märts 2020 või 23. adar 5780 või 19. suurpegu 10233 või juuliuse päev number 2 miljonit. Oi kui ilus, 458848. Nii päevad lähevad ja Julius aina kosub. Huvitav, kes ajaloolises plaanis see Julius oli. Mitu korda olen tabanud end mõttelt, et uuriks, aga ikka on meelest ära läinud. Ju siis see ei ole nii tähtis. Täna 1583. saabusid Tartusse esimesed jesuiidid Eestis. Kõvad mehed olid. Jesuiitide ordu Poola, ordu provinsiaal Giovanni Paolo Campana ja siis igasugune punt preestreid ka veel. Ja muidugi ilmik vendasid ka nende hulgas, näiteks Johannes Strunk ja Stepan Braun. Ilus nimi, Stepan Braun, kohe rahvaste ühtsus tuleb silme ette ja nii edasi. No sellest 1906. sündis tulevane SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Kah, oli siuke tegelane, et ma ei tea, no uurige ise. 1917. Venemaa ajutine valitsus määras Jaan Poska esimese eestlasena Eestimaa kubermangu komissariks. No ma ei taha küll millelegi vihjata, aga endine Venemaa keisririigi Eestimaa kubermangu tsiviilkuberner Pjotr Verjovkin andis võimu üle Venemaa ajutise valitsuse kubermangu komissarile Herr Poskale, Jaan Poskale. 1929 pioneeri pataljoni sõdurid kapten Nikolai Trankmani juhtimisel alustasid Kärevere silla rusude kõrvaldamist. Eesti veeremängude liit asutati täna 1931. Ei tea, mis ta saanud on või on meil siia maani kuskil Eesti veeremängude liit või tema õigusjärglane. 1934. Lükati edasi riigivanema ja kuuenda riigikogu valimised. No uurige miks. Täna 1940. Sündis Jaak Mosin. Palju õnne, Jaak. Püha sõda läheb edasi. Peeter Võsa artiklis või jutukeses on temas siis kirjutatud nii. Vana mees meenutab ja räägib oma elust täna. Lisab Herr Võsa, et ma tuletan kõigile meelde, et Jaak Mosin sai oma tegevuse eest lõpuks kriminaalkorras karistada. Kui ma Jaagu kes küsisin, et mille vastu tal oli tarvis nii paaniliselt ja kõigega riskides võidelda, no see olid need ülemineku aastad, siis Jaak vastas. Situatsioon oli selline, et endised kõrged nõukogude funksionärid ja kolhoosi esimehed trügisid järjekindlalt võimule ja surusid eestimeelseid kõrvale. Need samad inimesed, kes olid Eestit juhtinud nõukogude ajal, tahtsid hakata juhtima ka Eesti vabariiki. Enda võimu teostamiseks vajasid nad struktuure, see tähendab noh, käsuread, vidinad, jebinad, niisugused alluvussuhted ja kõik. See tähendab, kasutasid ära juba olemas olevaid nõukogude miilitsa struktuure, nõukogude vanglastruktuure, nõukogude sõjaväelasi, vabatahtlikult nõukogude sõjakooli ja kommunistlikusse parteisse astunud, nõukogude ofitserid asusid taas looma Eesti kaitsejõudusid ja mis kõige hullem, nõukogude KGB ja luure töötajaid. No järgmine tsitaat on ka seda väärt, et ta siin ettekanda ja ülejäänu võite Google mugeldada ise, kui issand pole neid andmeid ära kustutanud. Kui Saksamaa pärast teist maailmasõda täielikult ära hävitati, ega ka siis ei lastud SS-ofitseridel ja natsipartei liikmetel hakati uuesti Saksamaad üles ehitama. Kui kõik viimseni otse maha ei löödud, siis tehti vähemalt kõik selleks, et nad oma karjääri ei jätkaks. Aga mida Eesti rahvas laiskis endaga teha? Nende samade tänaste võimuveste vastu me võitlesimegi, kaotasime. Otse loomulikult on meid kõiges selle eest karistatud. Me võitlesime, aga me kaotasime. Meid valitsevad edasi need, kellele me 90-ndatel kaotasime. Nii ütles Jaak Mosin. Ja eks iga üks võib oma hinge soppides või ma ei tea kus kohas rehkendada, kas vana mees valetas või ütles tõtt. Äkki olid tal luulud või ei olnud luulud. Igal juhul see kõige suurem hulk inimesi, no neil on üks kõik peasi, et keegi valitseks. 1949. aastal esitas julgeolekuminister Boris Kumm Nikolai Karotammele üksik asjaliku küüditamisplaani, mis nägi ette 7570 perekonna ehk 22326 inimese välja saatmise. Lisaks nendele oli veel reserv 1906 perekonnast. Komplekteeriti küüditajate kaader, huvitav kellest, ning nähti ette vajalik kogus transpordivahendeid. Jälle selle teksti lahendamine, minu pärast kas või kõige lihtsamate loogiliste või loogikaliste vahenditega, kuluks marjaks ära nii mõnelegi, et mõista olusid, mis olid siis, mis olid enne seda kui siis, no mis olid pärast ja mis olid enne seda kui nüüd. Igal juhul 1967. aastal toimusid just tänasel päeval Eesti NSV ülemnõukogus 7. koosseisu valimised. Ja natuke aega, mõned aastad ehk 1980, see oli olümpiaasta, arreteeriti Tartus Mart Niklus. Eks sellest miks ja kuidas, eks ta ole rääkinud ka. 1994 Tallinnas asutati Eesti rahvuslaste keskliit, esimees oli Tiit Madisson. Ja see liit nimetas peamiseks ülesandeks võitluse organiseeritud kuritegevusega ja otsustas selle võitluse teostamiseks osaleda poliitikast. Näete, kõigepealt on poliitiline otsus, kas niisugused ja niisugused inimesed võivad ikka valitseda Eestit. Kes selle otsuse vastu võtab, karta on, et niisugused inimesed. No ja siis läheb. 1996. tuli avalikuks, et vargad olid viinud Tallinnas Lasnamäel asuvas kaitsejõudude peastaabilaost ära 27 automaat, relva, püstoleid, nuge, laskemoona. Kogu see järgi võiks arvata, et plaaniti midagi suurt. Ja et seda jama muidugi Tiit Madissonile kaela peale ei riputatud, kui ta siin riigipöörde katse eest kinni pandi. 2002. tapsid Vene eriteenistused mürgitatud kirjaga Araabia päritolu Tšetšeeni välikomandör Hatabi. Vaadake, milliseid keerulisi vahendeid tuleb kasutada selleks, et ühest Hatabist lahti saada, kui... No ma panen selle koha peale 3 punkti. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi rasked ajad, nagu me kõik näeme või õigemini aimame, võiksid olla stuudios 2 noort inimest, aga on ainult 1. Sest Raigo Sõlg on seotud kaitseväelise tegevusega või kaitseliidulise õigemini ja aitab midagi teha, mida täpsemalt seda... Kuuleme võibolla siis, kui ta siia tuleb, aga Gregor Raudvere on täiesti olemas. Kui minu esimesest lausest või sellest tiraadist vilksas läbi lausa militaarsus, siis Gregor, kuidas sina tajud, tunnetad, mõistad tänast olukorda, mida võiks võrrelda bioloogilis-majandusliku kolmanda maailmasõjaga?
Tere head Nõmmeraadio kuulajad. Sisuliselt tänast olukorda võiks ise loomustada kui selline organiseeritud segadus. Selles mõttes, et või organiseerimata segadus ka. Selles mõttes, et kui võtta arvesse seda, et millised möödalaskmised on praeguses olukorras tehtud, loomulikult kriisi ajal raske kellelegi midagi ette heita, aga sellegi poolest tuleb vaadata, tegeleda põhjustega ja mitte ainult tagajärgedega. Näiteks...
Tähendab, sa ei ole nagu nii aukude lappimise pooldaja, vaid sa kirud vannud seda teed, kuidas me oleme jõudnud tänasesse olukorda.
No vaata, probleem ongi selles, et kriisi olukorras, mis tänase päevakohta võib kindlasti öelda, on selline, tähendab, kriis oma olemuselt toob esile ja võimendab neid probleeme. Miks näiteks öeldakse, et abielu või nii-öelda paarisuhte puhul ei ole sugugi hea mõte tuua mängu kolmas isik,
ehk ja loomulikult
laps, kui suhe ise
kauplemise objekt või ähvardamise objekt, välja pressimise objekt, kes sa oleksid ilma minuta näe, laps ei saa sinuga elatud ja kõik, tead seda nii palju,
nii.
Ma olen vanem ka.
Aga just nimelt ja et kui tuua siis noh, eks kriis kui selline või selline pinev olukord võimendabki neid probleeme ja väga teravalt siis suunab selle valukoha just sinna, kus valus on.
Paketi kõige nõrgem lüli,
no, täpselt
rebeneb nii. Sealt, kus kulunud on ja noh, neid ütlemisi
täpselt leidu. Nii ja kui öelda näiteks seda, et probleemkohad erinevates sektorites võimenduvad, siis noh, tervishoiusüsteemis me seda nüüd näeme, seda raiskamist, mis nagu on olnud ja nüüd eriti intensiivselt praegu. Juhtusin eile vaatama pealtnägijat, kus siis...
Nii minagi.
No väga hea, kus
kuulama.
Siis... Ja kus siis reporter läks Tallinna kiirabi brigaade vaatama ja kuidas siis selle nii-öelda eriolukorras kiirabid tegutsevad ja siis rääkis tegemistest kiirabi peaarst.
Ja vaadlas, jah.
Täpselt nii. Ja see pilt, mis seal nii-öelda vastu vaatas, see oli tegelikult üsna masendav. Juba seetõttu, et oma olemuselt palju on vaieldud selle kohta, et kas testimine, nii-öelda selle viiruse testimine on niivõrd oluline laiemas populatsioonis või ainult riskirühmades. Selle illustreerimiseks käisin eelmine sügis Itaalias ja täpselt päeval, mil pidin ära lendama sellel eelneval õhtul, siis tekkisid kopsupõletiku sümptomid, hingamisraskused, kõrge palavik ja see kulmineerus siis hommikuks nii, et mind viidi kiirabiga kuskil Itaalia Milano lähedale haiglasse.
Nüüd, no nii, piloot projekt on sul läbi viidud.
Ja ausalt öeldes sellepärast, et nähes, noh, see oli täiesti tavaline teisipäeva hommik, seal mingisugust kriisi ei olnud, ja ausalt öeldes see, mida ma seal nägin ja kogesin, mida ma vahetult kogesin, oli tegelikult üsna masendav, sellepärast, et kõrvutada nüüd Eesti ja Itaalia tervishoiusüsteemi, siis ma ütlen, et noh, Eesti oma heas ja paremas ajas ka on, ja oma vigadest on ta igal juhul peajagu Itaalia omast ees. Sellepärast, et mis on kõige tähtsam, nii-öelda kõige tähtsam moment ühe haige ravis? Kõige tähtsam.
No kõige tähtsam on see, et teha kindlaks, mis tal siis on, et just ta
täpselt,
nii on.
Täpselt nii, diagnoos.
Just nii.
Diagnoos on kõige olulisem.
Diagnoosi ka hävitati meil tegelikult suuresti küllati amm rubla ajal igatahes.
Ma ei oska Eesti kohta nii palju öelda, ma ei ole väga palju Eestis tõi seda nii-öelda tervishoiusüsteemi niimoodi pidanud vajama, aga...
Ma tean ka üksikuid episoode, mis ajaloos toimusid ja mis olid sisuliselt kuritegelikud.
Kindlasti. Ja mis siis Itaalia kogemus oli selline, et sisuliselt 10 tundi ma veetsin seal nii-öelda mõnusalt aega, vääneldes koridoris põrandal istmine nende pinkide peal ja nii edasi. Ja aegajalt sain rohtu ja kästi siis oodata arsti, et isegi ma ei jõudnud, mis oma olemuselt on absurdne, et sa jõuad arsti juurde, arst siis määrab sulle vastavad testimised, mis oli noh, ilmselge, mida oleks minu kaasuse puhul olnud tarvis teha, kopsupilt, vereproov, põletiku näitajad ja...
No arst veel ei teadnud, ta alles tuli.
Aga vaata, õde on täpselt, mille jaoks see triaas siis ette on nähtud.
No jaa, aga õde ei saanud ju öelda arstile, sest arst alles viimasel hetkel tuli.
Arst oli seal kogu aeg olemas. Aga mida ma siis nägin? Nägin seda, et ka täiesti tavalisel teisipäeva hommikul olid inimesed koridorides, voodites. Tähendab selline olukord nagu maalitakse ja nii-öelda praeguses etapis ja praeguses kriisis Itaaliast, see selles mõttes oligi täpselt võimendatud, et selle asemel, et täna on see toopäev oli seal näiteks, ma ei tea, 2-3 siis pensionäri haiglavoodis koridoris, siis täna on seal 20, eks ole, aga noh, sisuliselt oli see olukord suhteliselt sama, et seal oligi valitseski paras kaos. Täpselt nii. Ja see oli täiesti tavaline teisipäev.
No vabandus, sellisel juhul ei ole ju kaot isikulises koosseisus üldse üle mõistuse. Ja lõpuks, kui ma loen uudist, et vanade kodus suri 15 inimest ja neil oli koronaviirus ka veel peale kõrge ea ja muude organismi... Lagunemine ei ole just päris ilus sõna, aga parem ei tule peale. Pähe, no mis seal imestada? Vanade kodus inimesed, kui neil on piisav tõbede koorem kaela peal, surevadki ära. Ei ole midagi parata ja paljud isegi tahavad ja ootavad seda.
Eks see diagnoos saadab meid kõiki selles
mõttes? Jaa.
Aga kui nüüd tulla Eesti nii-öelda testimise ja sellise olukorra juurde, siis kahtlemata... Kui me räägime ressursi raiskamisest, siis see, et kiirabibrigaad peab sõitma üksikute inimeste juurde selleks, et võtta koronaproov, noh, see on ikka ausalt öeldes
See on ressursi raiskamine, muide hämmastavalt rahulikult kirjeldas Raadlas selle asja toimumist ja toimimist. Kaine mõistus, selge rahu, mida teha, kuidas teha. Noh, oludega, mis praegu on, oli ta kohanenud või vähemalt unes näinud või fantaasias läbi lasknud, nii et hirmu ja kahtlusi ei olnud. Kõik põhimõttelised põhjuslikud seosed olid tal ilmselt selged. No ja muidugi, kui nüüd mõni poliitik jälle kargab välja ja hakkab kõige targemaks, siis on hull küll, aga käsurea järgi tuleb ka sellest olukorrast ilmselt välja vingerdada.
No eks ta nii oli, selles mõttes oli nii-öelda südansoojendav näha tõest, et inimesel oli nii-öelda rahu ja kaine pilk vaatas või terve mõistus vaatas silmast välja. Et see igal juhul on nagu hea arvestades, et millisel positsioonil isik on. Aga tulles nüüd näiteks kaugemalt vaadata seda, olukorda või vaadata kaugemale natukene edasi, siis hämmastama paneb ka tegelikult see olukord majanduses. Sellepärast, et üks asi on see nii-öelda vahetu kriis, mis inimestele mõjub ja teine asi on see palju oluliselt suurem kriis, mis varsti hakkab mõjuma, mis ja täna ei ole veel kohale jõudnud.
Ja siin on muidugi massimeedia ruupor, mis võimendab kõike seda, mida ei tohi võimendada.
Täpselt nii.
Inimestel peab olema üks ainus kanal, kas või mida nad saavad usaldada. Aga noh, võibolla mul on paranoia, aga ma ei usalda. Ei ole midagi parata, ma tahan kontrollida ka teist allikat, võibolla kolmandat ja tulemus on see, et kahtlused süvenevad ja kõik see asi näeb siiski välja. Nagu võetaks mingi väike satik ja sellest tehtaks tappev elevant, sõjaelevant nagu Indias oli. Pange nüüd kõik tehased vabrikud seisma, vallandage töötajal, laske riik pankrotivad, siis on õnn õue peal. No kurat võtku, ma toon võibolla kohatu näite, aga Leningradi blokaadis ka töö jätkus. Mitte ei öeldud, et ei, nüüd on kõik, noh, niimoodi, naamoodi, ma ei taha siin muidugi tuua välja seda, et kui Leningradist välja sai vedada kümnete, sadade tonnide kaaluga igasuguseid tankividinaid värke, siis toitu tagasi tuua nagu ei saanud. Sama idiootlik olukord, eks ole, ja meil on sama moodi. Peaasi on paanika, peaasi on isolatsioonid. Loomulikult see kõik on õige, aga Gregor, sinuga on väga hea paraleeli tõmmata siin CO2 kvoodiga. CO2, kui palju meil atmosfääris on? Kas see oli 0,002%, jah?
No, tont seda.
Ainukene hoomatav, suurus vähegi hoomatav. Ja see, kui ta nüüd veel natukene kõigub, see keerab meie elu kihva. No, käige kuradile, vaadake, mida teevad vulkaanid. Te ütlete, sõiduautot saastavad, vaadake, mitu sõiduautot mahuks ühe tankeri saastamise sisse. Seda ei näe mitte keegi, just business, aga las loll mass tõmbleb, eks ole?
Seda kindlasti. Aga selles mõttes ma ütlen, et mõnes mõttes võiks see kriis nii-öelda kasuks tulla, selles pärast, et mida ma ausalt öeldes väga loodan, isiklikult, aga samas ka ei tahaks neid tagajärgi väga kaua tunda, on see, et et see meie vaene ametnik saaks tunda, mida see tegevus nii-öelda ja tegevusetus kaasa toob. Selles mõttes, et vaata...
Ametnikule see võib kaasa tuua täieliku tegevusetuse, sest ise ta ei julge, ei oska, ei taha, ei saa ja ema ei luba otsustada ja käskusid kõikides käsuridades ei pruugi tulla selliseid, millele ta saaks ennast külge riputada.
Vaata, selles mõttes probleem on, on selles, et ametnik on järjekorra lõpus, et kui pauk käib, siis pauk jõuab temani kõige hiljem, mis tähendab seda, ma räägime majandusest, me räägime kui huvitav...
Ma vaatad seda, et pärast pauku tuleb siis suur valge isa ja küsib ametniku käest, aga kes sina oled ja kus sina tuled, siin pole nii kaua näha olnud, kuulda pole olnud.
Pigem peaks jõudma sinna maani, kus ametnik tuleb küsib, et ootaga, kas minule ei laekunud palka või?
See on väga ilus juhtum, kui ma sõjaväest teenisin Nõukogude armees, siis seal oli sel samal aastal, kui ma teenistusse sattusin ühte väeosasse, tuli kuskilt väeosa ääre aladelt üks igavesti räpane kutt välja ja küsis, et kas teda koju saatma ka ei hakata. Nime ei teadnud keegi ja otsiti. Tuli välja, et 3-4 aastat tagasi oli ta saadetud sigalasse ääremaale. Noh, nii loll, aga sigadega saab hakkama küll. Sigasid toitma ja sigalat valvama. Ja sinna tema jäigi, nii et ta oli 2 teenistusaega ära istunud.
No ja sama võid tuua nii-öelda ametnikuga, et ametnik läheb siis tööandja juurde ja ütleb, et aga mina olen oma need dokumentid menetlenud, et tahaks nüüd palka saada. Aga mis see... Selles mõttes, et mis see olukord on siia, noh, siia nii-öelda toonud või kuidas see olukord on siia nii kulmineerunud või oleks sinna nii kulmineerunud, et just eile lugesin ajalehes, kus üks lille tootja ja kasvataja siis kurtis, et suur osa saagist läheb hukka, et neil ei jää mitte midagi üle, kui lihtsalt
visata. Ametnik võiks ju rahustada, et varsti hakkavad tulema surnud, ostetakse su lilled ära, kõik ootanud.
Jah, aga kui lugedes ka neid kommentaare, mis selles mõttes, et võib ilkuda küll, et
ja võib,
et nii olda, et kommentaatorid võiksid olla just kui ainult need, kes poed aga viina võtavad, aga tegelikult reaalne elu on näidanud vastupidist, et paraku just kui võiksid olla täiesti terve mõistusega need inimesed, kes kommenteerivad. Selles mõttes, et nad on täiesti, ongi sisuliselt nii nagu meie Riigikogu, et ta on läbilõige rahvast. No.
Riigikogu on jah ja rahvas on läbi lõige ja ei ole midagi parata, need seosed on õiged.
Täpselt ja kui siis ette heideti vaesele ettevõtjale, et mida sa nii-öelda ulud ja räägid, et meil on palju suuremad probleemid, siis selles mõttes, et noh, tihtilugu samamoodi noh, kõik absoluutselt igasugune nii-öelda jääk, mis on meie tööstusest alles jäänud, lille kasvatamine...
No, see on tööstus, see on peaaegu kohe raske tööstus, sest mõned on kogu nii sibul lilled, eks ole?
No vaata, samamoodi näiteks sangar, kerge tööstus, tekstiil, noh, Eestis ikkagi veel toodetakse midagi.
Oled see lindel?
Midagi veel toodetakse, tean väga loodan. Hästi. Aga selles mõttes, et küsimus on selles, et kes omanikud on.
Ja.
Eestis toodetakse, aga küsimus on selles, et kes omanikud on. Aga noh, veel mõningates väärides on omand, et nii-öelda, tootmiste siis tootmise nii-öelda tootmisvõimekus, tootmisvahendid veel eestlaste käes. Ja kui nüüd minna kaasa selle nii-öelda tavapärase keskmise Eesti nii-öelda eestlase sellise mõtteviisiga, et ah, mis ma seda, ma ei tea, Eesti särki, mis ma seda sangari särki ostan.
Väga head särgid muide.
Muidugi, aga vaata, see eestlane küsib ju minu käest 3 korda kallimat hinda, kui ma sealt Hiinast toodetud särki saan.
No, et aga Hiinas on esimese pesuni.
Aga vaata, selles mõttes, aga te, inimene ei mõtle, ei näe seda asja nii kaugele.
Kõige ma sapiens pealt näha.
Täpselt nii, et tunnetus on lihtsalt see, et vaata, et selle asja, et sangarist osta, ma ei tea, 50-60 euro eest särk, ma ostan Hiinast 10 euro eest särgi. Ja siis veel sajatan ettevõtjad, meie Eesti ettevõtjad just nimelt sellega, et vaata, kus kaamel võtab minult veel 7 nahkaga peale kauba, eks ole?
No jah, aga selle aga sama nägema... sa nimetasid siin kaameli firmat peaaegu selle sama kaameliga kannab ikka särki teine kord, vaata, et 2 hooaega. No, hea just... materjal hinnaga täiesti vastavuses.
No alati see ei ole nii ja ma ütlen, et arvestades meie nii-öelda Eesti... siseturgu, mis siseturu sellist olematust, et selleks, et Eestis reaalselt panna mingisugune tööstus püsti ja baseeruda ainult Eesti oma siseturul.
See on siis ei julgeolek.
See on sisuliselt võimatu.
No siis ei julgeolek on sisuliselt võimatu. No jälle loogiline.
No aga sellises mõttes nii ongi. Ja no, aga see algabki selles mõttes kõik suhtumisest. Et kui sa sajatadki päevast päeva seda inimest, kes ette võtab ja reaalselt no, pannaksegi tootmine püsti, kasutataksegi olemat sellest, kus see tootmis vahend pärit on, no, Sangari puhul on ju pärit see nii-öelda nõukogude ajast, paljud tootmisvahendid ongi pärit sügavast nõukogude ajast.
Mingi traditsioon seal tuleb, juurikad on seal, ei ole midagi parata ja juurikad on nõukogude ajast ka... Aga see valitsemissüsteemi.
Aga samamoodi on ka see mentaliteet pärit nõukogude ajast, et see ettevõtja on saatanast, koorib seitset nahka ja üleüldse, miks täpselt, et miks ta üldse olemas on, et ma saan ju Hiinast palju paremini. Ja kui see mõtteviis nii-öelda ongi kandev ja see lähebki edasi ja arenebki ja inimesed käituvadki ainult selle järgi, siis ühel hetkel võibki see ametnik tulla nüüd oma tööandja ülemuse juurde küsida, et aga miks mulle palka ei tulnud. Aga vaata, nüüd... Kriis viib selleni, eks ole, või võib viia selleni, aga ametnik tavaolukorras oma tegevuses ja oma tegevusetuses töötades vastu üksikindiviidi tegevusele viib täpselt samasugusele tasemele, aga see tragöödia ei ole mitte suures pildis, vaid see on just kui ühe üksik ettevõtja isiklik tragöödia.
Vaata, kõik on ju mõneti fraktaalne. See, mis on sul kodus, see on ühiskonnas töö juures, see on tervel planeedil. Kõik peegeldub kõiges. No võib ju öelda dialektika lausa, kuigi see sõna ei ole hetkel enam kosher. Aga noh, põhimõtteliselt ikka. See, mida sa rääkisid, see on süsteemitus. Ja praegu võtsin lahti Delfi ja loen mina pealkirja, mis meenutab ühte väga ilusat ütlemist ka. Kord pole teste, siis pole kaitsevahendeid. Mida ei ole meile koronatestides varem räägitud? No, ilmselt seda, et kord pole teiste, siis pole kaitsevahendeid. Ilus ütlemine, niimoodi rahvapärane on, et kord pole sitta, siis pole ämbreid. Ja niimoodi on. Tähendab, ei olegi, võiks öelda, nokk kinni saba lahti, aga polegi kuhugi nokka lüüa, siis pole kuhugi saba lüüa. Ja tähendab, vastu pidi on kõik.
Aga see selles mõttes taandubki, et meil ei ole... isikukaitse vahendeid, täpselt samamoodi. Miks meil ei ole isikukaitse vahendeid? Meil Eestis ei toodeta sisuliselt sellises mahus isikukaitse vahendeid. Või vähemalt mina ei tea, et meil toodetakse sellises mahus.
No aga meil ei tohigi toota, sellepärast, et euronormid on nii kuradi kanged, et meil see tootmine ei tasu ära. Ja kui me räägime superhüperglobalismist, siis sa käsitlesid asja väga õigesti. Planeet jaotatakse nii, et Hiina toodab igasugu paska ja saab paksult pappi selle ees. Kõik ülejäänud riigid tarbivad seda.
Sisust nii ongi.
Ja praegu, no miks ma ütlesin, bioloogilis-majanduslik kolmas maailmasõda praegu ju, ma kaldun arvama, et Ameerika Ühendriigid vabastavad ennast Hiina võlgadest. Hiina ostab samal ajal oma mingisuguseid aktsiaid tagasi, käib majanduse tasakaalustamine, Venema üritas midagi kobiseda, talle öeldi ole vaid või Hiina võtab tervesus Siberi ja noh, niimoodi käibki kolme suure jõu kisma.
Selles mõttes oli kift näha nii-öelda kapitalismi parimat näidet selles osas, et kui Saksa sugemetega firma oli siis väidetavalt välja tulnud korona vastase vaktsiiniga, siis...
Meid on mitu tükki juba välja tulnud.
Olevat nii-öelda kõige kaugemal vähemalt selles teemas. Ja siis ameeriklased olid siis proovinud seda nii-öelda vaktsiini natsionaliseerida selleks, et nüüd hästi nii-öelda teenima hakata. Et see on nagu selles mõttes ongi väga ehe näide kapitalismist.
Nothing personal, just business.
Täpselt nii. Et see lõpuks jah, viibki selleni ja kui nüüd rääkidagi selles mõttes kapitalismis samamoodi, kui riigid keelavad ära, oli jutt sellest, et need samad isikukaitse vahendid testid telliti Türgist siis või läbi Türgi siis
meie ühelt... saadame Hiinasse maske, hiinlane saadab maske abikorras Itaaliasse, no just business, peasi, et transport oleks elav.
Täpselt, aga samamoodi, et Türgi lihtsalt paneb piiri kinni, ütleb, et me ei saada teile neid maske ja me kasutame neid ise ja sisuliselt Eesti siis hakkab alternatiive otsima ja no, see on täpselt samamoodi, see ongi see kapitalism, kuhu
no, see ongi see kapitalism, vaata Poola, eks ole, praegu need igavesed pikad kolonnid, värgid, Suvalki koridoris. Ja teist teed nagu ei ole. Või läheks ja ütleks, et pai Putin, las me tuleme läbi selle, mis ta Kaliningradi või kuidagi teistmoodi. No jama käes ju. Tähendab, Euroopa Liit võiks ju öelda otse laguneb, sest Euroopa Liit loodi tööjõu ja kaupade vabaks liikumiseks. Sitta nad praegu vabalt liiguvad.
Täpselt nii.
Pauk on siis käinud või mida? Ameerikamaa väed tulevad sisse hiigelmanöövreid tegema, teistmoodi seda käsitleda ei saa, kui kiiresti saab Euroopa ühes punktist teise. Ameerika, ma ütlen sellepärast, et NATO allub ju Ameerika kindralitele, muidu ei saa Ameerika seal osaleda, sest Ameerikamaa sõdur allub ainult oma riigi kindrali käsule. Ja no mis ta seal NATO-s teeb, ütleb, Poola kindral ütleb, nüüd lähme ründama, jänki ütleb, mine
Vaata, oli ka enne seda nii-öelda eriolukorra väljakuulutamist juttu sellest meedias tuli mingisugune artikkel, kus oli juttu siis sellest, et Eesti on, tähendab, Eesti sellise kriisi olukorras saab kõige valusama löögi sellepärast, et Eesti tarnib väga palju, just nimelt Euroopa Liidus on üks suuremaid, kes tarnib siis oma tootmissisendi. Et Eestis, ma võin nüüd numbritega eksida, aga noh, oli tähendab kordades oli see vahe nii-öelda meie lõunalaabritega. Ja noh, eks see ongi täpselt see, millest kogu aeg on räägitud, mille vastu on ju püütud võidelda, aga me nii-öelda jõuamegi päevast päeva sellene, olgu ta kriis või mitte, lihtsalt kriis võimendab täpselt seda olukorda, et sa ei olegi oma nii-öelda majanduslikes tegevustes vaba.
Me jõuame praegu tegelikult, no hea küll, ma ei taha siin siioni tarkade protokollidega hakata asja võrdlema, et kodu käsitöö tõuseb ausse ja makstakse makse ikka igaüks, no sa teab kodus midagi teha, kes teeb klavereid, kes hamba orke. Ja see ongi ideaal, aga tegelikult jaotatakse praegu sikud, lambad ja sõjavägi pannakse vahele, et see jaotaks siis, kes on
selles mõttes on nagu päris huvitav näide veel Ameerikast, kuidas kiideti siis heaks 1,5 triljonine finantsabi pakett.
Euroopa Keskpank kostab ka vist 238 miljardi eest.
No võt, et
varasid, mis ostab endale, see tähendab keegi jääb ilma ja saab täiesti väärtusetuid pabereid.
Täpselt nii, et selles mõttes, et mis selle nii-öelda finantsabi suunitlus oli ka see, et see oli puhtalt suurtele börsi ettevõtetele ja näiteks lennufirmadele, jah, lennufirmadel kindlasti on nii-öelda rasked ajad ees, aga kui nüüd vaadata, mille jaoks see finantsabi oli, siis see ei olnud sugugi mitte ainult selle jaoks, et sa saaksid oma töötajatele palka maksta kaugelt sellest või nii-öelda koju saata ja teha nii-öelda palgaga puhkus, siis see oli näiteks selleks, et rahustada finantsturge ja et sellised suured ettevõtted saaksid oma aktsiaid tagasi osta.
Mis arvad, kui palju läheb aega? Et me hakkaksime sõna jumal asemel kasutama sõna raha. Ma siin mõtlen selle peale, et vanas Kreekas oli ju filosoofia ja igasugused teadused, kõik käis vabalt, filosofid vaidlesid tänaval ja siis tuli korraga kristlus, kes ütles, et niimoodi vaielda ei tohi, on üks teos ja kõik peab alluma sellele. Visake minema kõik oma nohi rääkimata juba seal isegi luuletajate teostes ka tullus kuradile kõik, see ei ole mitte midagi armastusluule, kus juures ka tulluse 16. luuletus on eriti agressiivse algusega peab ütlema. Noh, vanas Roomas ilmselt oli ka paras sports termineid erinevate tegevuste suhtes. Ja võt, Kristus trampis enda peale piibliga, sõna otseses mõttes trampis, sest raamatukogusid põletati, vanad kujud peksti puruks, nende puruks peksmist ülistatakse kristlikes teostes ja nüüd toimub see sama teises vormis. Kirik sureb ju ära, kui talle raha ei eraldata. Nii kaua teda on vaja, kui ta saab lambukesi koos hoida. Aga siis käige kuradile, kiriku asemel tuleb rahavahetuspunkt ja kõik.
Aga ajalugu kordabki ennast.
Jaa.
Ja noh, selles mõttes, et tulla nüüd täitsa nii-öelda pisikese üksik näite juurde, et selle sama nii-öelda finantspaketi puhul, noh, varasemalt siin, ma ei tea, enne Ronald Reaganit Ameerika Ühendriikides oli nii-öelda aksete selline tagasiost nii-öelda börsi manipulatsioon, turu manipulatsioon ja see oli kriminaalkorras karistatav.
No aga liberaalsus ju tuli peale.
Jah. Et selles mõttes Ameerika Ühendriikide majanduse kui sellise viis kindlasti suures osas nii-öelda sellises olukorda, nagu ta täna on Ronald Reagani siis selline majanduspoliitika. Aga
no, selles mõttes, et... Vabandust, aga ega siis Bretton Woodsiga ei tehtud midagi targemat. See ju pani kulla liikumisele niisuguse matsu, et siga ka ei söö.
Jah, aga kui nüüd mõelda seda, et keda siis täpselt selle nii-öelda finantspaketiga päästetakse ja keda siis ka igal pool mujal hakatakse päästma, ega see ei ole ju see kodanik, see on ju täpselt niimoodi, et nende suurte ettevõtete aktsionärid, kes saavad lihtsalt no selles mõttes
õhku
hoida palju väärtuslikumalt, selles mõttes, et ega noh, sisulist väärtust ju börs oma olemuselt ei tekita, ega ei saagi tekitada.
Muidugi ta tekitab... Õhku. Võt, jah, ütleks nii, et võib öelda küll õhku, aga see on nagu, kui raha ise on tuletis ja tugineb ainult usul, et ta midagi on, sest no, sul võib olla raha ju kelder täis, aga kui seal kartuleid ei ole, siis sa kärvad ikka.
Eks see ongi probleem?
Ja kui nüüd tekib selle tuletis, rahast tuletatud, näilisusest tuletatud teine näilisus. Halleluja või midagi.
Ega see ongi probleem ju, et selles mõttes, et raha ei saa olla kaup.
Raha ei ole ostmiseks, müümiseks, aga ta on täna kaup, mida ostetakse ja müüakse. Võtta siin kurssid ja erinevused, eks ole. Selle peaks iga kuulaja suutma endale selgeks teha, keda siin tillist tõmmatakse ja ta võib juba ette valmis olla, et vastus on sind.
No täpselt niimoodi. Mis veel huvitav oli see, et kütusemüüjad on selline huvitavas olukorras, et tihti nagu me näeme, et nüüd nafta olla üks nii-öelda täitsa põhjas sisuliselt oma hindadega ja me näeme ikka, et aga seda kütusehinda see eriti ei mõjuta ja tihti lugu ongi niimoodi, et kui nafta hind on põhjas, siis kütusemüüjad väidavad, et neil on meeletud suured reservid selle eelmiselt kõrge hinnaga ostetud, siis ma ütlen, et vaesed mehed, et nii sellise hinnaga ostsid ja kui nüüd kütusehind tõuseb, siis alati tõuseb.
No muidugi, siis jah, aga seda tuleb ka mõista, et ega need kütusemüüjad ei allu ju Eesti ettevõtjale.
Ei, selles mõttes...
Ketid on ju mojal ja kasumid tuleb ju saada ja kui rahvas on vaene, siis rahvas kardab jääda veel vaesemaks, aga hirmunud massi on kerge vaos hoida.
No ütleme, et see on ka üks suurimaid nii-öelda kartelli, noh, seadustatud kartelle ongi kütuseturg ju.
No, eks neid ole teisigi, aga see on ka, see on võibolla nendele, kes autoga sõidavad kõige silmaga nähtavam ja püstoli kaudu ka käega katsutavam tegelane. Tuli täna uudis, mis peaks olema ka meie propaganda üks meistri teoseid. Pööre Hiinas eile polnud ühtegi uut lokaalset levivat korona juhtumit. Mis see Hiina rahva arv oli? Kuda neid kontrolliti kõiki?
Ega ausalt öeldes selles mõttes, tõepoolest, kui sa vaatad lihtsalt numbritele peale, siis ega see on täiesti olematud arvud praegu. Ega väga raske on tõepoolest ette ennustada, mida see toob. Ega see loogika, miks testitakse, miks isoleeritakse, noh, see on selles mõttes ongi loogiline, et eesmärk ei ole ju, ega saagi olla, kuna pole otsest ravi selle enda viiruse vastu.
Ma tegin ennist muidu ühe vea. Euroopa Keskpank tegi teatavaks 750 miljardi eurose võlakirjade ostuprogrammi. Mitte 238, nagu ma ütlesin. 238 oli üks teine asi, selle juurde võibolla veel korra jõuame.
Aga selle jätkuks ma ütlen veel, tähendab selle võlakirjade ostu puhul, et
saa... See riik saab minu omaks, sest see riik on nii palju võlgu, et enne hakkab kips kuju hopakti tantsima, kui ta suudab veerand ja kui ta suudab intressi ära maksta.
Ega olge mauselt päeva lõpuks... Me jõuame selleni, et võlgade puhul tehakse korrektuurid, et seda, see on see võlg, mida ei maksta mitte kunagi tagasi.
Jaa, seda ei saagi tagasi maksta, sest planeedi kõik riigid on võlgu juba enam kui 4 aasta toodangu.
Täpselt nii.
Kellele, muide? Mina ei tea, kellele.
Teisele planeedile.
Jaa, ilmselt. Kuskil kuu peal või Marsil elavad. Aga nüüd tuleb meil sellest supist välja keerutada ja vaata, noh, eks meil ole natukene erinevad kogemused. Kui niisuguses asutuses, kus järelvalve on piisavalt jäik ja kus, noh, näiteks kodusse võid kirja saada, aga see tohib sul olla kas kapis või taskus 3 päeva, mitte kauem, ka seal sai tehtud igasuguseid asju tingimusel, et vahele ei jääda. Aga kas Eestis on võimalik arendada ettevõtlust nii, et vahele ei jää? Ja see oleks Eesti vabariigile kui no, demokraatlikul ja mis seal kõik põhiseaduses on riigile. Kas see on võimalik, kui praegu pidavad juba koputatama selle peale, et aga võibolla naaber on haige, võibolla ta käis seal ja seal, kui kurat võtku, meil müüakse maha see, mis tegelikult võib su ellu jätta. Olgu siis tegemist naabriga, nagu ma praegu siin välja tõin, naaber sööb midagi, äkki ta on selle varastanud, eks ole?
Eestis on minu teada ainukene näide praeguses situatsioonis, kus midagi on suudetud teha, on sisuliselt Tartu hoiulaenuühistu ja tähendab Tartu hoiulaenuühistu tuulepargi projekt on selline näide, mis nii öelda seljatab selles mõttes selle kriisi.
Jah,
sellepärast, et
ainult, et vaata, see kõik on väga uhke. Aga ta on väike ja ta ei saa kuidagi pidi hakata suuremaks minema, sest no, tõsi, mida enam ongi, siin märgatakse, seda rohkem meie palavalt armastatud riik siin tallama hakkab.
Ja, et selles mõttes võta kätte ja pane täiesti tühja koha peale üks selline raske tööstus.
Oi, kohalikud aetakse marru. Esimene asi on... Meie meedias kohe hulk kohalike inimesi ähvardab end üles puua, rahvas on vastu, kõik kriiskavad ja karjuvad, veel sündimata lapsed nutavad veriseid pisaraid, seda ei tohi siia teha ja meedia situb iga hea algatuse täis.
Täpselt nii ongi.
Kurb, aga noh, sellised me oleme ja selline olla on uhke ja hää ja... Laulame kord aastas või?
Et selles mõttes, et see ongi vastus sinu küsimusele. Et, ei
ise
ole.
Küsin, ise vastan, kurradi hull.
Ei olegi võimalik. Tähendab, kui ei toimu, kui ei ole sellist fundamentaalset pööret, mõtteviisi muutust, mida võiks see kriis nii-öelda endaga kaasa tuua.
Aga ta võib tuua täpselt risti vastu pidise, sest vaata, ma toon sulle välja siin näite Ameerika maalt. Kriis on tulemas ja kus on tohutud järjekorrad? Relvakaupluste ukse taga ja eile tuli ilus pildikene ka, kus kutil on kap, relvi ja padrunik, granaate ja värke täis ja pildi allkiri oli, et noh, nende vahenditega saama selle peldiku paberi igal kell kätte.
No täpselt nii.
Jah, ja mida see tähendab? See tähendab veel ühte filtrit, rahva arvu ja mentaalsuse, nüüd me viisakalt reguleerimisel.
Vaata, selleks, et tagasi üles saada, peab korra põhjas ära käima.
No sa võtad kiige põhimõtet, jah?
No sisuliselt nii on. Et noh, ega täpselt samamoodi enne need samad ametnikud ei muuda oma, tähendab, neil ei jõua lihtsalt see mõtte viis kohale, kui nad tõesti lähevad oma ülemuse juurde, ütlevad, ülemus ütleb, et pole millegest maksta. Siis hakkavad inimesed mõista, sellepärast, et
sellepärast praegu paisataksegi turule meeletu kogus raha, et oleks millegi eest maksta, et see puhver oleks nii kaua alles, kui kõrgemal pool seda vajatakse.
Täpselt nii, ja sellepärast ongi kõige suurem probleem see, et ametnik seisab järjekorra lõpus.
Noh, jah.
Sellepärast, et tõepoolest ettevõtjal sul kukuvad tarnijad ära, sul kukuvad kliendid ära. Inimesed juba praegu täpselt samamoodi toidlustus, turism kukub, selles mõttes ongi juba
kokku. No inimesed pannakse sunnismaisteks, kus juures nende oma vaba tahte alusel. Nad ei tahagi sinna sõita, sellepärast, et seal on kõhvad kole viirus. Aga need, kes töötavad teises riigis, need lähevad ikka, sest pere tahab toita.
Täpselt nii. Et selles mõttes, et aga valikud ei olegi. Aga selleks, et üldse siin midagi muuta, selleks, et sellist rasketööstus saaks tekkida ja tekiks, selle jaoks ongi vaja seda kriisi ja selle jaoks võibolla ongi vaja korra põhjas ära käia, et seda see jõuaks. Et kui vähemalt mõttemalli ei muuda, siis tootmisvahendid jagatakse ümber võibolla.
No jagatakse küll ja samas ilmselt on suhteliselt pidurdamatu see, et tekib pärilike liit ja hall mass, mida tarvitatakse toiduks. Tunnused on mitmel pool. Sugukondlik sisse seade vohab.
Ega päeva lõpuks võibki täpselt niimoodi juhtuda, nii nagu juhtus taasise seisvumisel ja selle sama erastamise käigus.
No jah, võibolla see oligi pilootprojekt või tont seda teab. See mudel, mida me maalime, ei ole hea ja ilus, aga ta ei pruugi sellegi poolest olla ka vale. Sest nii suuri jõujooni hoomata, et millised on seosed minu pärast Ameerika, Hiina ja Euroopa kriisi riikide sulgemise kõige. Meeldis mulle see otsus, et teate, lõpetame selle riski riikide nimekirja ära. Teeme asja vabaks. See mõte oli geniaalne. Kõik on riski riigid ja praegu oleks vaja oma naabritega, ma ei pea isegi Venemaad silmas hästi läbi saada, mitte nusserdada piiridega ja vaielda, kellel on nüüd õigus üks kutt kinni panna või lahti lasta.
Täpselt nii, kui rääkidagi nii-öelda oma majanduse soosimisest, siis see ei tähenda loomulikult seda, et sa isoleerid ennast täielikult ära, paed väravad kinni ja eksisteerid siin maailmas üksinda, sellepärast, et olgem ausad, see ei ole lihtsalt, see ei ole võimalik.
No suhtlus peab olema, näiteks isegi üksikisiku tasandil sa ju ei isoleeri oma keha muust maailmas aega, et sa paned käed tasku, võtad välja pangakaardi, ostad endale piruka, näed välissuhtlus tegelikult ühe organismi näitel ja see kõik peab alles olema, sa ütled kassapidajale, tere, sulle meeldib talle silma vaadata, elus inimene, nüri töö peal, aga ikka mõnikord silm särab ja vahetad paar sõna, noh, tunnistad teda kui inimest ja ise oled ka väsinud inimene.
No täpselt nii.
Selle saate võiks nüüd kuidagi pidi kokku võtta, aga kuidas? Kas me peaksime nüüd usu vastase liikumise kuidagi pidi provotseerima, et ärge uskuge, et raha ja Euroopa keskpank on täpselt see, millele tuleb alluda.
Ma lugesin eile sotsiaalmeedias sellist algatust või postitust, kus siis oli jutt selline, et pärast kriisi mina lähen viin oma raha siis Eesti ettevõttele, lähen reisin Eestis ringi.
Ja, ma lugesin ka seda.
Ja ütleks ausalt, et see peaks olema kandev mõtteviis, mitte üksnes ainult pärast kriisi, vaid ka enne kriisi ja kriisi ajal.
See peaks olema kandev mõtteviis, aga see nõuab laiendamist. Ma viin oma raha Eesti ettevõttele. Mitu neid on? Ja küll ma saan aru, turul jah, keegi müüb oma kapsaskardulast ja kaali. Aga pükse tahaks ka ja ma ei tea, võibolla, ega kõik ei pea ise tegema, aga me peame looma endale tagala, et kodaniku toetaks Eesti riik, et ta võiks lootma jääda riigi peale, mitte et praegu on nagu, ma ei tea, rahvaste sõpruse suur kontsert nõukogude ajas, kus igasugused minister džigitid lasevad mööda lava vasakule ja paremale ja kõik imetlevad neid ja siis korraga tuleb rahvas ka, kui alguses on les kingam, siis tuleb rahvas ka targa rehealune. Me peame tugevad olema oma riigi toel. Mitte, et me hoiame seda kokku varisevat käkki kuidagi pidi oma õlgadel ja ühel öeldakse perses, minge laiali.
Tekibki küsimus, et kellele keda vaja on? Kas riigile kodaniku või kodaniku riigile?
Ja miks me selle tegime? Miks? Või kes selle meile tegi? No, hea küll, ma olen vana ja pessimistlik, sa oled noor ja optimistlik.
Vastupidi, ma olen selles mõttes realist. Siin ongi kübetki üht ja kübetki teist, et kuidas...
See realism hirmutab.
Vaata, see ongi niimoodi, et pessimist kõnnib rongitunnelis ja näeb valgust ja mõtleb, et mis see nüüd valgust tuleb mul tead siia pimedusse. Optimist näeb tunneli lõpus valgust, eks ole, ja realist näeb, et tuleb rong.
Jah. Aitäh, Gregor! Ja ikkagi pole midagi parata, tuleb kokku võtta samade sõnadega. Püha sõda läheb edasi. Kohtumiseni siis nädala pärast võibolla olete kahe mehega ja võibolla on meil siin... Vaata, kui profetlik film oli kunagi inimesed sõduri sinelis, sealt võiks tsiteerida eestlase traagika.
Oh, laula ja hõiska, sest laulu aeg on käes, su priiuse kõla, see heise kuväes. Kõik muuret ja häda, unusta sa nüüd, ja süüdan sul täid, kui üks päinis rõõm ja hüü. Mis maksab sulle muuresus, mis taas nüüd saadab korrastus, et kui sul ikka alati üks haia on suust. Kui aga pea saadad sa kõik muured ära minema ja ajad hingest, mis sulle vaeva teeb, siis kõiksin su aasi sul hästi korda läheb, sest ole rõõsam sa ja ikka lauluga muuga sa ei palun maast ja palun vähendada ja mõtle järele, eks ole tõsi see, sind ei loodud ilmale, kui oled õige mees, kel rahu südames. Siis elad ilmasti kui lille põsases.
Saade on salvestatud 2020. aastal.